Vandag is ons vyfde kuier oor die geskiedenis van Lewubo. Ons fokuspunt is die 50-jarige fees van die NG Kerk Lewubo, nou in hierdie jaar 2022, en ook die gemeenskapsgeskiedenis van Lewubo in hierdie jaar, die 83-jarige gemeenskapsfees. Met hierdie vyfde gesprek wil ons bietjie kyk na die inbeweeg van twee trekke. Die trek van uit die ooste na die Soutpansberg toe, en die trek vanuit die suide na die Soutpansberg toe. Dit was die trek van dit wat ons vandag ken as die Shangaan gemeenskap, rondom of van die suidekant van die Lewubo, en dit was ook die trek van die Afrikaanse gemeenskap vanuit die Kaap. Wat belangrik is, is dat die mens moet weet, dat voor die jaar 1820 was daar glad nie van hierdie gemeenskap mense in die Soutpansberg nie. En die beweging van mense wat gemaak het dat hierdie trek vanuit die ooste van die Mosambiekus vlaktes af na die Soutpansberg plaasgevind het, en ook wat dit moontlik gemaak het dat die trek van die Kaap tot teen die Soutpansberg kon ontwikkel, dit is die van die voortrekkers, het een gemeenskaplike grondslag. En dit word baie keer misgekyk, dat die beweging van mense en gemeenskappe, wat in plaas gevind het, word teruggevoer na dit wat genoem kan word die Mfukane of die Fakane. Die woord Mfukane is een Nguni woord wat beteken verplettering in een totale in een oorlog of met een uitwissingsoorlog. In Soto beteken die woord Difakane, beteken gedwonge verhuising. Die ingrypende van hierdie tydperk kan een mens vergelyk deur te sê dat in die 1800, sê maar so in die jaar 1800, was daar in Suid-Afrika geen Zulu koninkryk nie, daar was nie een Swazi koninkryk nie, daar was nie een Ndebele koninkryk nie, daar was nie een Soete koninkryk nie, en daar was nie een republiek van die Oranje Vrystraat nie, daar was ook nie een republiek van die Zuid-Afrikaanse republiek nie, en daar was ook nie een Gaza koninkryk in Mosambiek nie. Dit is so vanaf die jaar, sê maar 1800, en in 1853, is het skielik lê al hierdie koninkryke en twee republieke oor die landkaart van Suid-Afrika. Wat het gebeur? Wat het gebeur dat een gebied wat geen republiek geken het nie, geen koninkryk geken het nie, binne so geskatte 50 jaar, skielik met republieke en koninkryke gevul was? En dit is die beweging van mense, die beweging van gemeenskappe, wat beskryf word met die woorde Mfukane, in Nguni, of die Difukane in Soto. Wat het gebeur? En alles, die hele volkere beweging, sy karakter wat Difukane, Mfukane genoem word, gaan oor wat in Noord-Natal gebeur het. Tot en met 1795 was die beweging van die Nguni mense, dit is die beweging van Afrika volkere wat teen die kus afbeweeg het vanaf Ethiopië na die suide toe. Was dit die beweging van gesinne, van families en dan so losse stamverbande wat ligte federasies miskien genoem kan word. Hierdie groepe was gedurig ook in konflik met mekaar soos alle ander gemeenskappe. En dit was dan gewoonlik een familiegroep wat een ander familiegroep aanval, beeste roof, vroue roof, maar dit was gewoonlik in ons taal burgermag. Dis allemaal wat kon gaan veg het, gou gaan veg en gou gaan roof of gou gaan plunder. In 1795 het daar 'n verandering gekom. Dis die eerste keer wat daar iets georganiseer is deur wat genoem word die Amabatu. Dit is georganiseerde gevegseenhede gevechtsgroepen. En die kracht van hierdie Amabatu is dat dit het die oorgang na volwassenheid geword in die plek van die besnijdenis. Dit wil sê, as jy nou een volwassen man wil wees, dan sit nie maar net een besnijdenisritueel tydens puberteit nie. Om een volwassen man te wees, moes jy jouself nou gaan bewys in hierdie militaire gevechtseenhede, die georganiseerde gevechtseenhede, die Amabatu, wat in ons taal die verpligte militaire dienstplig was. En as daar nie oorlog was, nie was dit ook verpligte gemeenskapsdienst wat ingestel is. Dwidi van die Ndwande groepering het met hierdie georganiseerde gevechtseenhede begin. Ons moet onderskei, so aan die begin was dit die Ndwande gemeenskap wat met Dwidi gelei was om in hierdie georganiseerde gevechtseenhede te ontwikkel en dit te gebruik om dan iets niets te begin en dit is koninkryke. Teenoor die Ndwande gemeenskap was die Ngwane gemeenskap. En hierdie onderskeie gemeenskappe was die basis eers vir Swaziland. En toe, uit die Ndwande het dit wat ons ken vandag ken as die Zulu-ryk. Uit die onbeduidende klein groepie het Shaka opgestaan. Hy het die Ndwande onder hom vereendig en toe het hy die Zulu koninkryk gestig. Hierdie Zulu koninkryk was nou die hart van die Defukane. Hulle het strooptogte, uitwissingsoorloë, het hulle oor die hele suidelike Afrika gebied begin, wat gestrek het tot aan die Kaapse grens, in die Hoëveld binneland, en wat ook op die effek opgewerk het tot bo in die Suidplansberg, en tot bo self tot in Tanzanië. Hierdie uitwissingsoorloë het gemaak dat die groepering wat ons vandag ken as die Swazi, hulle self beskerm het deur in die Drakensberge in te vlug. Hulle het onder Sobhuza, het hulle eers hulle self begin organiseer, en toe in die jare 1820-1821 het daar hierdie nuwe koninkryk gevorm, die Swazi koninkryk. Die in dieselfde tyd as deel van hierdie uitwissingsregimente se veldslae en oorlog oor Suid-Afrika het een van die generaals onder die Zulus, de Soshangane, het hy in ongunst gekom en moes hy vlug, maar hy het ook gevlug met sy gevechtseenhede. Met hierdie gevechtseenhede het hy teen die Lebombo-berge opbeweeg en hy het hom op die einde gevestig by dit wat ons ken vandag as die kusdorpie Bulen. Maar met hierdie gevechtseenhede het hy die hele gebied oorgeneem en het hy die Gaza koninkryk gestig, wat ook beheer geneem het van die ivoorhandel en die handel binnen in Mosambiek. Nog een generaal wat gevlug het onder die Zulu-mag, vanuit die Zulu-mag, was Mselikazi. Met sy gevechtseenhede het hy weer gevlug tot op die Hoëveld en in 1822 kan een mens dan praat van die begin van die Ndebele koninkryk. Een koninkryk wat die slag van Vegkop die twee mag van die suidelike trek en hierdie Defukane trek veroorsaak het dat hierdie Ndebele koninkryk om gaan vestig het by Bulawayo. Dit wat ons vandag ken as Basutoland, dit is ook gevorm. Maar onder Moshoeshoe het hulle weer 'n bergkoninkryk gevorm wat hulle beskerm het teen hierdie aanvalle vanuit die noorde van Natal en die beweging van hierdie gevegsfronte, gevegsgeneraals en nuwe koninkryke. En hulle het hulle self met beskerming en onderhandelings en politiek het hulle ook 'n koninkryk gevorm. So die geskiedenis van Suid-Afrika is wesentlik bepaal deur hierdie Defukane of Mfukane want in 50 jaar het daar twee republieke gevorm en het daar die koninkryk van Gaza in Mosambiek gevorm, die Zulu koninkryk, die Swazi koninkryk en die Ndebele koninkryk en ook die Basotho koninkryk. Alles in die verloop van 50 jaar. Binne hierdie, as 'n mens dit daai groot prentjie sien, die mense verskuiwings, die skep van nuwe koninkryke en die skep van nuwe republieke. Dan kan 'n mens vir 'n bietjie gaan kyk nou waar het die gemeenskap wat ons vandag ken as die Shangaan gemeenskap aan die suidekant van die Luwewe rivier vandaan gekom. Die opbeweeg van Shoshangane met sy uitwissingsregimente en wat die Gaza koninkryk omvestig het, het gemaak dat die gemeenskappe wat reeds in Mosambiek gevestig was, die Tonga gemeenskappe, baie van hulle is geassimileer in hierdie uitwissingsoorlog van Shoshangane, maar ander van hierdie Tonga gemeenskap het gevlug. En een van hierdie vlugtelingsgemeenskappe het hulle gaan vestig by die samevloeiing van die Luwubu en die Limpopo rivier. So as ons vandag daar by Kroekskonner gaan staan, dis die plek se naam Kroekskonner, dan is dit een van die gebiede waar die Tonga leier Gekane 'n gemeenskap, 'n vlugtelingsgemeenskap gaan vestig het om nie deel te wees van hierdie nuwe Gaza koninkryk onder Shoshangane wat uit die Zulu omgewing getrek het nie. Hulle het later met die Luwewe rivier opgetrek, ook onder die druk van hierdie Gaza koninkryk. En toe het hulle al met die Luwewe rivier afbeweeg tot in die gebied waar hulle toe gevestig het. Onder die Switserse gemeenskap is die plek waar hulle gevestig het vandag bekend as Valdezia. Omdat die Soutpansberge al destyds deur die Bavenda of Bavenda bewoon was, moes hierdie vlugtende Tonga stammetjies hulle in die laafveld vestig wat met die Tsetse vlieg beset was. Hulle kon daarom, as vol van hierdie Tsetse vlieg, kon hulle nie regtig met beeste boer nie. En daarom het hierdie gemeenskap, die Shangaane of Tonga gemeenskap, begin om hulle krag te vind deur handel. Hulle het leiding geneem in die grafiet, koper en ystermyne en hulle het ook die olifants gebied in besit geneem en met 'n aansienlike groot handel begin om met ander stamme handel te dryf. Hierdie gemeenskap, die Tonga gemeenskap of wat ons nou ken as die Shangaan gemeenskap, het is baie kort voor Louis Trigard en Hans van Rensburg as die voortrekkers van die suidelike beweging eers in die Soutpansberg aangekom. Hulle hierdie gemeenskap vorm vandag al die gebiede wat ons ken as Elim, Mashau, Bungeni, Majosi, Kurleni, Vyeboom, Vuvani en Malamulele. Gebiede waar baie van die arbeid van die landbougemeenskap Luwubu vandaan kom en gekom het. Die Luwubu rivier in die Luwubu vallei was die grens gewees tussen die Venda en die Tonga gemeenskap. Wat opvallend is dat daar tussen die behoefte van die suidelike en oostelike trek baie ooreenkomste is en ook sy krag later jare gewys het. Beide die voortrekkerbeweging as die vlugtelingbeweging vanuit Mosambiek was mense wat gevlug het vir oorheersing, die politieke oorheersing van groot koninkryke. Die Shangaan gemeenskap, soos hy vandag genoem word, het gevlug vir die oorheersing van die Gaza tirannie. En die suidelike gemeenskap, die voortrekkers, wou loskom, wou hulle ontwortel uit die koloniale oorheersing van die Britse Ryk. Wat baie belangrik is vir die verstaan van hierdie gemeenskap, is dat van hulle vestiging tot vandag, word hulle nie deur stamkapteins regeer nie. is 'n baie besondere kenmerk wat hulle as gemeenskap kenmerk. En hulle word geregeer deur gemeenskapsrade. So, as ons wil vra, hoe lyk Lebobo se geskiedenis, dan moet ons hierdie gemeenskap, wat tot in Valdezia, dit is binne in die Lebobo vallei, hulle self kom vestig het om 'n joonkome te kry, van die onderdrukking van Shoshangaanse Gaza koninkryk, en wat hulle self moes 'n plek vind in die Soutpansberg, en eintlik dan die minderwaardige grond, die minderwaardige gebiede moes tevrede mee wees, omdat die Wenda, die vrugbare gedeeltes, lank voor hulle aankoms, alreeds opgeëis het. Dit moet een mens sien as deel van die Lebobo geskiedenis, vooral van uit ons verbintenis, Valdezia, hier in die hart van die vallei, en dan die aangrensende gebiede, soos ons genoem het, dit is van Elim af, dwars oor die Mashabugeni, Majoshi, Vyeboom en Wuwani en Malemolele gebied. Dit was die Difekane, daar die groot uitwissingsoorloë, vanuit Noord-Natal, wat hierdie mense gedwing het, om te vlug en tot hier te kom. Die derde groep wat uit die suide uitgekom het, was die Afrikaanse gemeenskap. Die invloed wat gemaak het, dat Lebobo bekend geword het, onder die groot trek, met die eerste twee trekkers wat hier ingekom het, dis Louis Trigard en Hans van Rensburg, word deur C.F.J. Miller in sy boek beskryf die nuwe geskiedenis van Suid-Afrika. Ek wil graag vir u 'n aanhaling van C.F.J. Miller, die oorsake van die groot trek, wil ek vir u voorhou met 'n aanhaling. Dit lees as volg. Dit was op die sentrale sektor van die Kaapse oosgrens van die noordelike dele van die Albany distrik tot in die distrik Graaf Reinet en die Reuse distrik Somerset, dat die trekgedagte die eerste keer daadwerklik pos gevat het. Die heel belangrikste redes vir die onrus aan die grens was daar aanwesig. Van die vroegste propageerdes was ook daar woonagtig. Gewoonlik persone wat reeds betroubare inligting oor toestande diep in die noordelike en noordoostelike strede van Suid-Afrika ingewin het, of familie en vriende gehad het wat sulke inligting kon bekom. Die moontlike oplossings vir die onrustige lewe wat hulle in die grensdistrikte moes lei, sover as moontlik in die geheim, is in die geheim gedebatteer teenoor die Britse regering wat die Kaap oorgeneem het. Die tredige mislukkings wat vorige grensopstande gelewer het, het 'n opstand binne die kolonie uitgeskakel. Dit geld ook emigrasie oor see, om 'n ander vaderland te gaan soek. Omdat Afrikaners grensgeboere reeds daaraan gewoond was, om hul woonplek maklik te verskuif, hul ossewaans op te pak en hul vee na nuwe weivelde en mooier fonteine aan te jaag, kon propageerders van die trekgedagte daarin slaag om spoedig etlike honderde grensboere te ooreed om 'n volksverhuising te onderneem. Blanke pioniers doen nou 'n weldeurdagte en besliste stap met meer verrykende gevolge as enige vorige pogings tot verzet teen Europese oorheersing. Oorseese beheer sou daarmee beslissend afgewerp word, dit wil sê Britse koloniale oorheersing, en wesentlik ontstaan 'n nuwe 19de eeuse blanke revolusie van die suidpunt van Suid-Afrika. Die woord revolusie is nie 'n ligte woord nie. Jy moet onthou dat die Amerikaanse Vryheidsoorlog is geveg van 1778 tot 1783 teen die Britse Ryk, en hulle het gewen. En toe vestig hulle dit wat van ons vandag ken as 'n demokrasie. Hulle is die nuwe Verenigde State van Amerika het in 1783 gevorm. 6 jaar later breek die Franse revolusie uit, wat ook 'n opstand teen oorheersing en vooral adellike mag en koninklike mag is. En hierdie, sê maar, vryheidsoorlog van Amerika en die Franse revolusie het wesentlik 'n invloed uitgeoefen op die karakter van die groot trek. Maar die belangrikste karakter van dit wat die groot trek is en wat toe in twee boererepublieke ontstaan het, was die 80-jarige oorlog wat in Nederland geveg is van 1568 tot 1648. Nederland, die republiek van die sewe verenigde Nederland. Daardie republiek het voor Amerika en voor die Franse revolusie alreeds in 1588 bestaan. En dit is die hart van die verzetbeweging en die wil om 'n republiek te wees en nie 'n koninkryk nie en ook nie onder adellike beheer te staan. Kom uit die geloofsoorlog van die 80-jarige oorlog van Nederland. Dit was die hart waarmee die groot trek gevorm is en daarom is dit ook die grondslag vir die konstitusies van die twee republieke, die van die Oranje Vrystaat en die Suid-Afrikaanse Republiek gewees. Hulle het geneig, hulle het geleen en hulle het krag geput uit die onafhanklike oorlog van Amerika wat 1783 die VSA laat vorm het en hulle het ook gedagtes en motiewe oorgeneem by die Franse revolusie, maar die grondslag vir hierdie gemeenskap was die vryheidsstryd wat die Republiek van die Verenigde Nederland in 1588 gevorm het. Wat is belangrik vir Lebowo in die Soutpansberg? En dis weer die Defekane. Die Defekane het die hoofveldgebied, dit het groot dele van Suid-Afrika ontwrig. Daar was mense. Mens moet nie dink die groot trek het in 'n ligleegte plaasgevind nie. Daar was inwoners. Maar hierdie inwoners, hierdie bestaande familiegroepe, gesinsgroepe, is deur die Defekane, die uitwissingsoorlog uit Natal, so ontwrig, hulle so verslaan, hulle was so verskrik en hulle was so uitverhonger, dat toe die groot trek plaasvind, kon daar 'n beweging plaasvind deur hierdie gebiede, sonder dat daar wesenlike verzet teen die inbeweeg van 'n nuwe gemeenskap was. Dit was die, sê maar, ruimte wat die Mofokane geskep het, dat die voortrekkers Louis Trigard en Hans van Rensburg kon trek tot binne die Soutpansberg, waar hulle die eerste koninkryk gekry het, wat toe nog nie deur die Defekane of die Mofokane ontwrig was nie. Die trekke van Louis Trigard en Hans van Rensburg is in terme van die geskiedenis van Lebowo belangrik, net omdat die Mashaakop, die uitspanplek, die rusplek was van beide die van Rensburg trek op pad Mosambiek toe en die Louis Trigard trek op pad Mosambiek toe. Die van Rensburg trek het in Mei maand 1836 het hulle uitgespan op die plaas wat ons vandag ken as Welgevonden. Naby die pad, teerpad wat langs Welgevonden verbyloop, staan die monumentie nog waar hulle uitgespan het. Dis so aan die voet van die Mashaakop en toe weggetrek het na Mosambiek. Waar hulle toe in die Gaza koninkryk se mag vasgeloop het en uitvermoor is deur daardie gemeenskap. Wel te vreden in Lebowo teen hierdie Mashaakop was ook die laaste staanplek van Louis Trigard in 1837 op met sy trek op pad na die beplande Delagoa Baai toe. Wat ons dus moet sien is dat Lebowo was tot en met 1837 eintlik net so plek waarby die voortrekkers verby getrek het, maar geweet het, hier lê die vallei. Dit was 'n vallei wat die Shangaan gemeenskap by Valdisha kon as 'n woonplek vir hulle self vestig, onder hulle vlug weg van die Fukaniese invloed deur die Swazi invalle. Lebubu het 'n baken wat vir ons wys, die Fukani het hierdie oostelike en suidelike gemeenskap hier na Lebubu toegebring. As jy in Lebubu staan, in die vallei en jy kyk noord, dan kyk jy bo die grootste twee spitse wat so bokant Lebubu troon, is die Mangwele koppe. As jy na die Mangwele koppe toe gaan, dit is steil kranse met helling, steil hellings, en teen hierdie hellings kry jy die Mangwele grot. Hier is nie werklik 'n grot soos wat jy in kalksteen kry nie. Dit is eintlik 'n skeur. 'N Groot deel van die kwartsiet het gebreek en geval en hierdie skeur gevorm. En as jy vandag daar sou kon uitkom, voor hierdie Mangwele grot is daar 'n skans met klippe gepak. So, wat is dit? Dit is geen bewoonbare plek nie. Dit was 'n uitkykpunt van die Venda gemeenskap oor die vlaktes waar in 1839 die Swazi regimente, die uitwissingsregimente van Mswati 2 probeer het om die Soutpansberg onder hulle beheer te kry. Daar is die vertellings van die aanvalle van die Swazi, veral rondom Lamondo. Ons kry vandag nog die beskerming van die heilige Bobbejaane by Lamondo, wat die Venda gemeenskap sou gewaarskei het deur die Swazies wat hulle deur die nag wou aanval. Dit was die Fukani se invloed, die Mfukani se invloed, dat die Swazies onder druk van die Zulu gemeenskap probeer het om die Soutpansberg aan hulle koninkryk, die Swazi koninkryk, te onderwerf. Ons moet dit nie so verstaan dat dit net een koppie was nie. Die Soutpansberg vorm die skeure, waterryke skeure, en dit vorm hierdie 10% van die omgewing is grasvelde en die veen, en dit was hele gemeenskappe wat gevlug het, veral as jy vandag met die Itabeni pad opry, was dit die Mchundudi vallei, die vallei self, en dan die grashange suid van hierdie vallei, wat vir die Venda gemeenskap 'n herberg was, 'n fort en 'n skans was teer nie die Fukani. Hulle moes ook vlug. Hulle moes hulle self ook sterk teen hierdie groot kragte wat die Shangaan gemeenskap en wat die voortrekker gemeenskap ingebring het binne in die Soutpansberg. So daardie klein monumentjie, daai skans onder die Mangwele grotte, is 'n teken van die Fukani, wat 3 gemeenskappe geraak het, 2 wat hier kom vestig het na 1820 en die een wat voor die tyd om die binne in die Soutpansberg kom vestig het. Binne hierdie beweging van mense wat in hierdie patrone geëindig het, kan ons nou gaan kyk na hoe het die Lebubu gemeenskap wat ons vandag ken sy plek gevind, sy tuiste gevind en 'n ekonomie geskep binne in hierdie gemeenskapsbeweging van mense binne in die Soutpansberg. Kom ons onthou, ons het met dieselfde gemeenskapskrag wat Suid-Afrika gevorm het, die Fukani, het dit vir ons moontlik gemaak om hier hiernatoe te kom. Dit het dit vir die Shangaans moontlik gemaak om hierna te kom as 'n vluggemeenskap. Dit het die Wendas direk geraak in hulle verweer of hulle afweeroorloë in 1839. En as ons dit wil onthou, dan kyk ons so na die Mangwele koppe. Ons weet daar's 'n skans wat uittroon en uitkyk oor die magte van die Fukani wat van Swaziland hier gekom het. Dankie.